στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Βαμμένα κόκκινα μαλλιά κάθε νύχτα. Σε ποια σεντόνια να δακρύζεις στα κρυφά. Δεν έχει περιθώριο η πίκρα και η χαρά τελειώνει στα μισά. Λυπημένη μου αγάπη, καληνύχτα. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα εμείς. Σαν αέρας που σε καίει μες τη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρεις. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά και μια δάφνη στο χέρι για παρηγοριά. Γιατί θυμάσαι πάντα τα λάθη, γιατί δεν φεύγεις για τις μονάς.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου του 2023. Εμείς για την ακρίβεια μόλις αρχίσαμε.
Σαν αέρας που σε καίει μες τη νύχτα, όποια πόρτα κι αν ανοίξεις θα με βρει.
Μια τέτοια μέρα, 12 Απριλίου του 1945, γεννήθηκε ο Βασίλης Δημητρίου, αυτός ο εξαιρετικός Έλληνας συνθέτης και στιχουργός. Με πολύ μακρά διαδρομή στη μουσική, έχει γράψει για το θέατρο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο, μπαλέτο, τραγούδια και έργα για μεγάλα και μικρότερα σύνολα σε σύγχρονα μουσικά ιδιώματα. Είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ από το 2004 μέχρι το 2010. Μια εξαιρετική μορφή, έφυγε από τη ζωή Απρίλη του 15, γύρω στις 2 εβδομάδες μετά τα γενέθλιά του.
Στα χείλη να σε καίει για καιρό, διοστάζει τη ζωή στο χειμώνα, και ποιος φοβάται
σήμερα Μεγάλη Τετάρτη στη βραδινή λειτουργία του Νυπτήρος. Έχουμε στην ουσία την υμνολογία της Μεγάλης Πέμπτης, έτσι πηγαίνει το βράδυ κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Έχουμε την υμνολογία της επόμενης ημέρας, πρώτα απ' όλα ο Ιερός Νυπτήρας, δηλαδή το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών από τον ίδιο το Χριστό. Δηλαδή το πιο, πώς να το πούμε, ένα παράδειγμα, όχι θεωρητικό, για την ταπεινότητα του ανθρώπου όταν ο δάσκαλος πλένει τα πόδια των μαθητών. Έχουμε βέβαια το μυστικό δείπνο, αυτή την περίφημη σύναξη και ό,τι την συνοδεύει σε σχέση με τη γνώση του Κυρίου για την προδοσία που θα ακολουθήσει, την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών και την προδοσία του Ιούδα. Μπορεί η αγάπη να οδηγήσει στη μέγιστη προδοσία, να ένα ερώτημα που από τότε πλανάται στους ανθρώπους που θέλουν να σκέφτονται τα πράγματα, να μην τα βλέπουν μόνο αυτό που λέμε εκ πρώτης όψεως, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ιούδας ήταν το όχημα, στην κυριολεξία το όχημα, για να υλοποιηθεί το θείο σχέδιο. Γιατί αν δεν τον προδώσει δεν θα έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη και επομένως δεν θα έχουμε την ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου που είναι ο Χριστός να θυσιαστεί για τον άνθρωπο και μέσα από τη δική του θυσία να έχουμε την κάθαρση της αμαρτίας του ανθρώπου. Άρα ο Ιούδας είναι απλώς ένας προδότης, μήπως είναι κάτι άλλο και μήπως ήταν κάτι πιο βαθύ, μήπως δηλαδή η δική του αγάπη που πιστοποιήθηκε με την ίδια του τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιούδας αυτοκτονεί μετά. Λέμε για τα 30 αργύρια, αλλά πολλοί λένε, και έχω ακούσει έτσι και αναλύσεις, ότι ο Ιούδας δεν πίστευε σε καμία περίπτωση ότι ο Χριστός θα συλληφθεί και θα χρειαστεί να σταυρωθεί και τα λοιπά, γιατί και ως μέλος κάποιων επαναστατών της εποχής έναντι της ρωμαϊκής κατοχής πίστευε απλώς ότι θα κινητοποιούσε, θα ανάγκαζε υπό μία έννοια τον Κύριό του να επικαλεστεί τη δημοφιλία του και να οθήσει τον κόσμο σε μία εξέγερση. Ο Χριστός δεν έχει αυτό το σχέδιο, ο Ιούδας προσπαθεί να το εκβιάσει με την προδοσία, γιατί δεν θέλει τη σύραξη, την ένοπλη σύγκρουση ο Χριστός, οπότε σου λέει αν τον συλλάβουν τότε τα πράγματα θα πάρουν τη μορφή που θέλουμε, δηλαδή να επαναστατήσουν, να απελευθερωθεί η Ιουδαία και όλα τα σχετικά. Βλέπει ότι αυτό δεν γίνεται και μετά αυτοκτονεί. Άλλοι μαθητές και αγαπητοί και πολύ γνωστοί και διάσημοι μετά τον απαρνήθηκαν τον Κύριο μπροστά στο φόβο της δικής του σύλληψης. Ο Ιούδας όμως δίνει την ίδια του τη ζωή. Ίσως λοιπόν να μην είναι ακριβώς αυτό έτσι που έχει περάσει ως η πιο εύκολη προσέγγιση. Ένας προδότης, ένας ταπεινός, ένας. Είναι πάντως μια μορφή που έχει και συζητήσεις προκαλέσει, όχι, και από θεολόγους και όχι μόνο, για το ρόλο του, για την προσωπικότητά του, για το ποιες ήταν οι προθέσεις του και όλα τα σχετικά. Παραμένει πάντως αμάχητο το τεκμήριο της λειτουργίας του ως οχήματος εφαρμογής του θεϊκού σχεδίου. Τώρα τα 30 αργύρια, μια άλλη ιστορία, πως συμβολικά μπορούν να λειτουργήσουν σε διάφορες περιπτώσεις. Είναι μια έκφραση που συνήθως τη χρησιμοποιούμε. Όταν κάποιος δηλαδή προδίδει κάτι σημαντικό για ένα ευτελές τίμημα. Πριν συνεχίσουμε και πριν με τη δική σας συμμετοχή εμπλουτίσουμε και διευρύνουμε την εκπομπή, να υποδεχθούμε με χαρά, παρότι μεγάλη εβδομάδα πέφτουν οι τόνοι, τώρα είμαστε στην εξέλιξη του Θείου Δράματος, από Σάββατο θα πανηγυρίσουμε την νίκη απέναντι στο θάνατο και μετά θα φάμε και τα αρνιά μας, θα τσουγκρίσουμε και τα αυγά μας κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε και τη χαρά μας που ο Χάρης Κουτουλογέννης μετά από πάρα πολύ καιρό καταδέχθηκε να περάσει και από τα δικά μας εδώ τα ραδιοφωνικά λιμέρια και επομένως χειρίζεται σήμερα την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι, σε συνομιλία, κάποια συνομιλία μαζί σας. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Εάν καλέσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει, καταφέρει εδώ και ευγενικά Θα μου ρίξει και μια-δυο στον νόμο, ξέρετε, για να τα δω ότι τα άφησε τα τηλεφωνήματά σας. Θα μου πει, διάβασε τα, παιδί μου, στον αέρα. Δεν παίρνουν οι άνθρωποι τσάμπα και βερεσέ για να βλέπεις εσύ τα μηνύματα και να μην τα μοιράζεσαι. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, ο συνήθως, έχει Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταμάτιου. Εν τω μεταξύ, έχω δύο όχι καλά νέα. Θα μου πεις, τι περίεργο. Άμα είχες καλά νέα, θα γινόταν εδώ ολόκληρη ιστορία. Το ένα είναι ότι στην Ινδία, όμως, μη σας τρομάξω, αν και ήθελα να μην το πω στην αρχή για να δημιουργήσω έτσι μια αίσθηση, έχει εμφανιστεί μια νέα υπερμεταδοτική μετάλλαξη του κορονοϊού. Την έχουν βαφτίσει Αρκτούρο, καμία σχέση με τη δική μας οργάνωση προστασίας της Αρκούδας, δεν ξέρω γιατί την είπαν Αρκτούρο. Πάντως έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό στα νοσοκομεία της Ινδίας. Θεωρείται η πιο μεταδοτική μετάλλαξη του κορονοϊού που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, το Υπουργείο της Ινδίας υποχρεώθηκε λόγω της αύξησης των κρουσμάτων να πραγματοποιήσει εικονικές ασκήσεις για να δει πόσο προετοιμασμένα είναι τα νοσοκομεία. Περιοχές στην Ινδία έχουν επαναφέρει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια, κορυφαίοι επιστήμονες λένε ότι το νέο στέλεχος μπορεί να είναι υπερμεταδοτικό, αλλά δεν φαίνεται, μπορεί να έχουν όμως αυτή τη στιγμή ακριβή στοιχεία, να είναι πιο θανατηφόρο από άλλους τύπους του ιού. Πάντως, φαίνεται ότι έχουν τρομάξει εκεί. Να δεις τι λέει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αντλήθηκαν κάποια δεδομένα. Η πλατφόρμα είναι Our World in Data και τα νέα ημερήσια κρούσματα στην Ινδία, βέβαια, από 242 που είχαν την ημέρα ανέβηκαν στα 3.108. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Παρακολουθούν τη μετάλλαξη και να ελπίσουμε, ρε παιδιά, να μας βρει και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος όπου φύγει για το Πάσχα, μετά ξέρετε, από πανδημίες, από, φεύγει ο κόσμος. Βέβαια, σήμερα στο δρόμο, μην ξεγελαστείτε, γιατί ακούει κάποιος στο ράδιο, έχει φύγει ο κόσμος, λέει, ωραία, θα πάω και θα είναι. Σήμερα έχει πολύ κίνηση έξω, να βλέπω το Χάρη με ένα πικρό, να το πω έτσι, χαμόγελο, και το σχετικό νεύμα πιστοποιεί αυτό που σας λέω. Δεν έχω καταλάβει γιατί, θα μου πεις όμως είναι και οι τελευταίες αγορές, όσες μείνουμε. Σου λέει να πάρω και μερικά πράγματα. Πολύ κίνηση στους δρόμους, παρότι πολλοίς κόσμος έχει φύγει εκτός λεκανοπεδίου. Το άλλο κακό νέο είναι ότι σύμφωνα με, για να δούμε ποιος δίνει αυτά τα στοιχεία, γιατί πάντα πρέπει να λέμε και την πηγή, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατηγορεί κάποιους γιατρούς ότι συνταγογραφούν το αντιδιαβητικό φάρμακο Ozempic με γνωματεύσεις, το δίνουν για αδυνάτισμα και έχει παρατηρηθεί έλλειψη ενώ το χρειάζονται οι διαβητικοί. Δηλαδή, πρώτα, παιδιά, ο διαβητικός να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και μετά να πάρουμε εμείς το χαπάκι για να δυνατήσουμε. Είναι ένα ενέσιμο αντιδιαβητικό φάρμακο και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχω και ένα καλό νέο, άντε να σας το πω και αυτό, να μην λέω μόνο τα κακά. Θυμόσαστε που λέγαμε χθες για την κυρία Καϊλή, ότι όλους τους έχουν βγάλει με βραχιολάκια, με τέτοια στο πόδι. Χθες απελευθερώθηκε, νομίζω, ναι, τη Μεγάλη Τρίτη, ο Μάρκ Ταραμπέλα, και μόνο η κυρία Καϊλή από αυτό το Κατάργκεϊτ είχε μείνει στη φυλακή. Ελήφθη απόφαση όμως, γιατί χθες γκρινιάζαμε εμείς και λέγαμε, δηλαδή, εντάξει, όλοι εντάξει με τα βραχιολάκια τους εκτός και η κυρία Καϊλή στη φυλακή, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Άμα βρει ότι βρει δικαιοσύνη, να γίνουν τα δέοντα. Λοιπόν, αποφάσισε ο εισαγγελέας, θα φορέσει βραχιολάκι και θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης. Συνήθως μια μουσική πρόταση που έχουμε τη βάζουμε μετά τα αθλητικά και τα λοιπά. Τη σημερινή όμως θα σας εξηγήσω γιατί θέλουμε να την προτείνουμε τώρα, εγκαίρως. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο, το 12ο και τελευταίο solo studio album του Ryuichi Sakamoto. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε κινηματογραφικές και άλλες μουσικές. Το 12ο άλμπουμ του, που ήταν και το τελευταίο, κυκλοφόρησε τώρα το Γενάρη που μας πέρασε, 17 Ιανουαρίου του 2023, και δύο μήνες μετά ο συνθέτης έφυγε από τη ζωή. Σε αυτό το άλμπουμ όλες οι μουσικές είναι αριθμημένες στην ουσία, εκτός από το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει όνομα, έχει τίτλο «Ζαραμπάντε». Αυτός είναι ένας ισπανικός χορός, το λέω για τη Μαρία Σφυρόερα, που τους αρέσουν πολύ τα ισπανικά. Έχει κάνει και τις σπουδές της γύρω από τη λογοτεχνία και την τέχνη στην Ισπανία. Αυτός που λες Μαρία λοιπόν είναι ένας, το Ζαραμπάντε, ένας ισπανικός χορός του 16ου αιώνα. Κοίταξε να δεις. Και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, υπενθυμίζω 210-6009-604 και 210-6009-605, μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160, έχουν έρθει τα πρώτα έτσι κι αλλιώς, δεν πειράζει, εγώ όμως πρέπει να τα θυμίζω. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Facebook, πρώτοπρόγραμμα.ΕΡΤ είναι η διεύθυνσή μας, τα δεχόμεθα και εκεί. Και να προχωρήσουμε τώρα, πριν τα αθλητικά μας κιόλας. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Τέτοια μέρα ήταν, 12 Απριλίου δηλαδή του 1969, όταν κυκλοφόρησε από τους Simon & Garfunkel φυσικά ως single το The Boxer. Αυτό ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Paul Simon, το 68 το έγραψε, 69, 12 Απριλίου κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι την 7η θέση στον πίνακα επιτυχιών και μετά συμπεριελήφθη στο άλμπουμ Bridge Over Troubled Water των καλλιτεχνών, το περίφημο αυτό άλμπουμ. Quiet of the railway station, let him scare. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Πριν πάμε στις μπάλες, και όχι μόνο, γιατί προκρίθηκε και ο Πετρούνιας για τον τελικό του Σαββάτου, θα τα πούμε αυτά σε λίγο, να καλησπερίσω τον Ιωάννη. Καλό απόγευμα, μάλλον καλό απόγευμα, τι να καλησπερίσω. Καλό απόγευμα Μεγάλης Τετάρτης εύχεται και αντευχόμεθα. Ο Μουράτης, καλησπέρα Ανδρέα. Ο Ιούδας του Άμος Οζ. Ακριβώς αυτό το θέμα πραγματεύεται, μας γράφει ο Μουράτης, που είναι ο Μουράτης Κοροσιάδης, ο γνωστός και αγαπημένος μας, πρέπει να ομολογήσουμε, συγγραφέας, και που φαίνεται έχει διαβάσει και δύο βιβλία παραπάνω, αλλά νομίζω ότι όντως αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέπι, τρώμε λίγα γαλακτομπούρεκο να ζηλεύεις. Πέπι μου, Μεγάλη Τετάρτη γαλακτομπούρεκο. Άσε να προκριθεί η ΑΕΚ πρώτα και το τρως μετά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Α, με στεναχωρείς τώρα. Επειδή έρχονται σοριδών, να ρίξουμε μια ματιά και στα SMS και μετά τα αθλητικά θα πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί εδώ μου γράφει ο Πέτρος ότι ο Ιούδας λέει φιλάει υπέροχα. Πολυεδρικέ φίλε, λέει, πώς είσαι? Πολυεδρικός δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει, ωραίο μου φαίνεται. Νομίζω ότι έχεις γίνει αναγκαίο στη μοναξιά μου. Δεν θλίβομαι, λέει, με αυτήν. Αν την αγαπήσει κανείς τη μοναξιά του και την αγκαλιάσει, μπορεί να γίνει καλύτερος και για τους άλλους, Πέτρο μου. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Γιάννης, εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι οπαδός της Ρώμα. Εντάξει, Γιάννη μου, τι πεις. Πάλι δεν κατάλαβα γιατί, αλλά ωραία διατύπωση έχει το μήνυμα, το διάβασα. Α, και τι συμπληρώνει ο Πέτρος, πιστεύω μετά από δεκαετίες σκέψης ότι ο Ιούδας μόνο προδότης δεν ήταν, έκανε το βαρύτατο καθήκον του. Ίσως για μένα, λέει ο Πέτρος, ο σημαντικότερος των μαθητών. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Και ο σημαντικότερος κάθε φορά των αθλητικών, γιατί μοιράζεται μαζί σας και μαζί μας τις ειδήσεις, ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σας Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Πετρούνια και μετά να πάμε στις μπάλες. Ξέρω, λιποθύμησες τώρα, σου λέει κάτι έχει αυτός, κάτι πήρε.
Όχι, όχι, τα έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα.
Το ξέρω, σε ακούω.
Πρέπει να πάμε και από στα καλά, στις καλές ειδήσεις και μετά στα υπόλοιπα.
Ναι, ναι.
Γιατί στα υπόλοιπα δεν είναι οι καλύτερες ειδήσεις, αν εξαιρέσουμε το ποδόσφαιρο, το αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Πετρούνιας το μεγάλο Σάββατο το πρωί θα αγωνίσει τελικό στην Ατάλεια. Είναι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής. Πέρασε ως τέταρτος, αλλά που είναι το λιγότερο.
Δεν μας πειράζει αυτό. Κρατάμε δυνάμεις για το τέλος.
Λέμε για το παιδί αυτό, τον τεράστιο μάλλον αθλητή. Είναι η 11η φορά που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό τελικό. Αν κατακτήσει το χρυσό, θα είναι ο καλύτερος ευρωπαίος αθλητής.
Θα έχει 8.
Θα έχει 8, ναι. Οπότε θα είναι τουλάχιστον για πολλά χρόνια ακόμη. Θα είναι κορυφαίος ευρωπαίος στους κρίκους και είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έτσι. Το παιδί, δηλαδή, κατά καιρούς έχει.
Ο καλύτερος στον κόσμο, λέω.
Δηλαδή, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο και μετά από λίγες μέρες, ενώ ήταν τραυματίας.
Πήγε και έκανε και εγχείρηση.
Και έκανε στον νόμο.
Ναι.
Και τώρα είμαι ρομποκόπ.
Είναι εκπληκτικός αθλητής, δεν το συζητάμε.
Τα λέει ο ίδιος ότι είμαι ρομποκόπ.
Ναι, καλά κάνει.
Δεν μασάω. Οπότε καλή επιτυχία το μεγάλο Σάββατο στο Πετρούνια. Τώρα, αύριο Μεγάλη Πέμπτη,
μάλιστα,
θα γίνει μια νέα προσέγγιση ανάμεσα στην ΕΠΟ και στο Δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο, που
μάλιστα
θα γίνει τελικός.
Γιατί δεν θα τον κάναμε στην Κύπρο?
Αυτό λέω, φάγαμε πόρτα.
Έλα μου, ωραία.
Η αστυνομία λέει δεν μπορώ.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρουμε.
Λέει,
η μας πληροφόρηση, ενώ του πρώτου προγράμματος,
ναι,
είναι ότι τελικός είναι πολύ πιθανό, μάλλον μια πιθανή ημερομηνία να γίνει μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, πάνω το ερχόμενο Σάββατο,
28.
Είναι το Σάββατο μετά τις εκλογές.
Ναι.
Να γίνει ο τελικός στο Βόλο. Από όσο γνωρίζω εγώ, η πρόταση που θα γίνει είναι χωρίς οπαδούς. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι παιδάκια
από τα σχολεία εκεί να πάνε.
Μαθητές του δημοτικού, όχι λυκείου και γυμνασίου, του δημοτικού.
Γιατί τα άλλα είναι επικίνδυνα να πλακωθούν, πλακώνται στα σχολεία έτσι κι αλλιώς.
Και με προσκλήσεις που θα δοθούν από το Δήμο Βόλου.
Καλά. Ωραία.
Θα δούμε έτσι, αν
εντάξει,
αυτό.
Πολύ ωραία.
Κατά τα άλλα, 7 η ώρα. Όχι, 7 ή 7.30.
Η ΑΕΚ παίζει 7.30 από όσο ξέρω.
Ναι, όχι όπως ξέρει, 7.30.
Γιατί έχω προγραμματίσει εδώ να μου κρατήσουν τα παιδιά τα πράγματα, να τρέξω στη μοτοσυκλέτα στο πάρκινγκ για να φτάσει ο εγκαίρος. Άμα μου το κάνεις εσύ 7, μου ακυρώνεις όλο το σχέδιο. Και με κοιτάνε τα κορίτσια εδώ, με σταυρώνουν, γελάνε, με κοροϊδεύουν. Εντάξει.
Οπότε θα δούμε. 3-0 έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει αυτό,
ποιο
θα είναι το ζευγάρι. Αύριο είναι ο άλλος τελικός.
Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία και το έχει καθαρίσει τώρα. Ο ΠΑΟΚ για να λέμε αύριο, τα πράγματα.
Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Και τώρα που μιλάμε, παίζει η ΑΕΚ με τη Χάπελ Ιερουσαλήμ.
Πώς πάμε.
Είναι μπροστά 10 πόντους η ΑΕΚ.
Α, γιατί
σε παρίζει 1-1.
Αν τα καταφέρει. Ναι, γιατί εκεί δεν μπορέσαμε. Ήμασταν κουρασμένοι. Το παλέψαμε,
ακριβώς,
αλλά
ακριβώς,
δεν είχαμε κουράγιο.
Και το βράδυ 10 η ώρα έχει.
Παιχνιδάρα, για πες.
Λοιπόν,
παίζει Ρεάλ, είμαι σίγουρος.
Ρεάλ Τσέλσι, ναι. Και
πολύ
μετά
ωραία
είναι και Ιταλικός εμφύλιος,
ναι.
Μίλανε Νάπολη. Και μετά πολλά χρόνια σίγουρα θα υπάρχει Ιταλική ομάδα στο τελικό, καθώς κέρδισε χθες Ίντερ στην Μπενφίκα και θα παίξει με τον νικητή του Ιταλικού προημιτελικού. Οπότε σίγουρα θα είναι Ιταλική ομάδα.
Και σε ευχαριστώ που μου θύμισε το Manchester City Bayern, για θα το ξέχναγα χθες να το δω και ήταν παιχνιδάρα και μου έκανε εντύπωση πόσο σε εισαγωγικά εύκολα έχασε η Bayern από τη Manchester. Δεν το περίμενα έτσι εγώ.
Ίσως είναι η σειρά της City να κάνει κάτι.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως χάρη σε σένα το είδα και λέω να είναι καλά αυτό το παιδί ο Δημήτρης. Τον έχουμε εκεί στα αθλητικά, να μην χάνουμε τέτοια ωραία ραντεβού. Θα τα πούμε και αύριο, Δημήτρη μου. Εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ. Ανοίγω εγώ το μικρόφωνο να ακουστεί. Πες Μαρία Τζελά μου, πες, δεν πειράζει. Είναι φυσικός ήχος αυτός. Ακούγονται και τα χαρτιά εδώ όπως μου τα παραδίδει. Μη με χτυπάς, εγώ τα λέω αυτά στους ακροατές. Δεν χρειάζεται να... Τώρα τα είδα τα τηλεφωνήματα. Όπο παιδιά, δεν γίνεται να μην τα διαβάσω. Ναι, μπορείτε να βγείτε κυρία Μεταλλινού, παρακαλώ. Μια τέτοια μέρα το 1933 γεννήθηκε η Μονσερά Καμπαγέ, αυτή η εξαιρετική Ισπανίδα σοπράνο. Λυρική σοπράνο, νομίζω, δεν είναι όπως η σοπράνο κολορατούρα που μπορεί να κάνει εκεί ψηλά αυτά τα αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς ακροβατισμούς. Οι λυρικές σοπράνο έχουν πιο μεστή, πιο ογκώδη φωνή και μεγάλη εκφραστικότητα. Το ακούτε άλλωστε. Η Αναστασία από το Αμίντεο, καλό Πάσχα, όλα τα καλά στο σύμπαν. Ναι, ας έρθουν πρώτα εδώ και μετά πάνε και στο σύμπαν, Αναστασία μου, γιατί πάσχουμε από καλά, ο Θεολόγος από Πάτμο. Αύριο Μεγάλη Πέμπτη στην Κεντρική Πλατεία, στην Πάτμο, μας ενημερώνει, στα νησιά, γίνεται αναπαράσταση του μυστικού δείπνου. Δεν ξέρω, Κώστα μου, από πού ορμόμενος έθεσες θέμα. Αν οι Τούρκοι θέλουν τα νησιά μας, απάρτε τα άρματα και κάτι τέτοια ωραία που γράφεις εδώ. Κάτι θα διάβασες και... Α, η ελίτ των Αθηνών θέλει συμβιβασμό, λέει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Να και ο Κωστής από Ηράκλειο. Καλό να έχεις ακροατές και ακροάτριες που ξέρουν περισσότερα από σένα, γιατί όντως εμπλουτίζουν την εκπομπή. Σαραμπάντε, έργο του Μπαχ. Σπουδαία η σπουδή διασκευή του τεράστιου John Lord των Deep Purple πάνω σε αυτό το έργο. Ορθό. Άρα λες λοιπόν ότι αυτός ο χορός ο ισπανικός του 16ου αιώνα έχει ξεκινήσει ως έργο του Μπαχ και μία από τις προσεγγίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και του Ryuichi Sakamoto. Έθεσα εγώ το θέμα με τον Ιούδα Ενωρής και βλέπω εδώ αντιδράσει Αλέξιος Νικόλαος. Καλό απόγευμα Μεγάλης Τετάρτης, Αντρίκο μας, γεια και χαρά σε όλους. Όπως λέει και το τραγούδι, ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι προδοσία και αγάπη ή έρωτας αποτελούν έννοιες αλληλένδετες. Ποιος ξέρει, ίσως ο Φρόιντ να μας έδινε μια πιο σαφή απάντηση. Δεν το ξέρω αυτό, Αλέξη, να σου πω την αμαρτία μου. Έτοιμα. Κόλλησε το μυαλό, δεν ξέρω τι είναι το αίτημα. Κάποιος κάτι πήγε να πει. Κάτι σχολιάζει ο Βασίλης. Διευκρίνησε το, βρε Βασίλη μου, να καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή να καταλάβουν και οι άλλοι που θα τους διαβάσω το μήνυμά σου. Ναι, αυτό το γέμισμα σε πιο μεσαίες συχνότητες, θα λέω με το χάρη τώρα που είναι και ηχολήπτης, είναι εντυπωσιακό. Γιατί είναι μεν, είναι πολύ ψηλά το τραγούδι, ενώ σε τονικότητα, αλλά είναι τόσο γεμάτη η φωνή συχνοτικά, που μπορεί και να σε ξεγελάσει, να δοκιμάσει. Να πεις, α, δεν τραγουδάει και πολύ ψηλά, και να πας να το κάνεις ή καστραμπλίξεις κανένα λαιμό. Είπαμε, δεν είναι σοπράνο κολορατούρα, αλλά η λυρική σοπράνο έχει αυτή τη δυνατότητα μιας θερμής εκφραστικότητας και όγκου. Α, και τώρα θα ομολογήσω ότι έχω κίνητρο προσωπικό για το θέμα που θα κάνουμε. Μίλαγα με ένα γνωστό, μου λέει εμείς θα φύγουμε, πού θα πάτε εσείς? Λέω δεν θα πάμε πουθενά, στην υπέροχη Αθήνα που είναι, αδειάζει και είναι καταπληκτική για το Πάσχα. Μου λέει για πες μου τι καιρό θα κάνει να ξέρω. Λέω πού να ξέρω τι. Μου λέει καλά είσαι δημοσιογράφος τώρα. Τι ξέρεις δηλαδή, ξέρεις, μου έλεγες τα πολιτικά, τις παρετήσεις του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, που είπε ότι ένας κυβερνητικός αξιωματούχος κάτι τούταξε για να βγάλει την Α ή τη Β απόφαση. Ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση ζητούν εξηγήσεις. Και δεν ξέρεις, μου λέει, τι καιρό. Δηλαδή, εγώ όταν γυρνάω από το Πάσχα, θα λέω ποιος είναι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου παρετήθηκε, ή θα κοιτάω τι θα γίνει με το αυτοκίνητο. Δεν είσαι, μου λέει, δημοσιογράφος σοβαρός. Αποφάσισα λοιπόν να τον πείσω ότι είμαι σοβαρός δημοσιογράφος και παρακαλέσαμε την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγα μας, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες και θα πάω εγώ μετά, θα λέω τάχα μου τα ξέρω εγώ από μόνος μου. Μπας και σώσω το δημοσιογραφικό μου εγώ και την εικόνα μου στον κόσμο. Κυρία Γιακοπούλου, καλό σας απόγευμα.
Το έχουμε ήδη σώσει. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα σας τα πω όλα εγώ αναλυτικά.
Ωραία.
Και νομίζω θα αποκατασταθεί η τάξη. Να πούμε λοιπόν καταρχάς ότι αύριο η Μεγάλη Έξοδος κορυφώνεται πραγματικά με υπέροχες, τέλειες καιρικές συνθήκες σε στεριά και θάλασσα, χωρίς βροχές πουθενά αύριο και με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν στα πελάγια μας, στα 5 μποφόρ. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για την αυριανή ημέρα. Ακριβώς. Τώρα, τη Μεγάλη Παρασκευή επιστρέφουν κάποιες τοπικές μπόρες στη χώρα μας, κυρίως σε Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, σε Δυτική Στερεά, Δυτική Θεσσαλία και Μακεδονία. Να πω όμως ότι τα φαινόμενα θα είναι αρκετά σύντομα στις περιοχές αυτές και την ώρα της περιφοράς του επιταφείου δεν θα βρέχει σχεδόν πουθενά, μόνο στην κεντρική Μακεδονία.
Το έχουμε συνηθίσει όμως καμιά φορά να έχουμε και καμιά ψυχάλα. Το θεωρούμε ότι ο καιρός ακολουθεί κατά πώς πρέπει την εξέλιξη
του Θείου Πάθους. Σε κάποιες περιοχές θα γίνει αυτό, έτσι, εθιμοτυπικά και κλιματολογικά.
Να δακρύσει ο καιρός, όπως λέμε αυτά, ξέρετε, τα πιο λογοτεχνικά ωραία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτά έχουν την αξία τους. Έτσι έχουν και.
Σημειολογία. Δίνει περιεχόμενο στη ζωή, γιατί άμα τη δει κανείς στην απλότητά της, θα τον πιάσει απελπισία. Γι' αυτό την δίνουμε οι άνθρωποι με τέτοια όμορφα πράγματα. Σωστό, άρα λοιπόν και καλός καιρός για να φύγουμε,
ναι.
Και όπως πρέπει η μελαγχολία του καιρού τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά.
Μετά το Μεγάλο Σάββατο κάποια υπολείμματα μελαγχολίας και βροχής θα μας μείνουν στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο.
Ωραία.
Την ώρα της Ανάστασης, που νομίζω ότι εκεί θέλουμε να περάσουμε ένα καλό έτσι σήμα, θα είναι καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς βροχές. Εντάξει, με κάποια ψύχρα τοπικά, κυρίως σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Και από εκεί και πέρα, την Κυριακή του Πάσχα, νομίζω δυστυχώς θα υπάρξουν κάποιες περιοχές καιρικά αδικημένες. Θα βρέχει από το πρωί, είναι πολύ πιθανό, στο Βόρειο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο, σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Μυτιλίνη, Σάμος, μάλλον θα βρέχει
και
από το πρωί.
Και η Κεφαλονιά είναι στο κόλπο. Θα πάρω το θείο να του πω, άμα είναι να το βάλει σε υπόστεγο, άμα έχει σου βλύσει αρνή.
Νομίζω ότι η Κεφαλονιά θα είναι λίγο πιο μετά, αλλά είναι στο όριο να έχει βροχές και λίγο πριν το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Και το Νότιο Ιόνιο. Τώρα, η υπόλοιπη χώρα φαίνεται ότι θα δεχτεί βροχές από το μεσημέρι και μετά προς το απόγευμα. Άρα, νομίζω ότι οριακά, παραδοσιακά θα μπορέσουν να σου βλύσουν, έτσι, να ψήσουν το αρνί σε εξωτερικούς χώρους, στην υπόλοιπη χώρα.
Οι θερμοκρασίες θα το ευνοήσουν αυτό?
Ναι, θα το ευνοήσουν. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάνουμε στους 18 με 20 βαθμούς. Περισσότερη ψύχρα στη Δυτική Ελλάδα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Θερμοκρασιακά δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα.
Ζακετούλα που λένε και οι μαμάδες, γιατί δεν έβαλες. Ζακετούλα και αρνή. Μάλιστα.
Πάντα, μέσα Απρίλη χρειάζεται. Να πω εδώ και να σημειώσω ότι έχει αξία και για αυτούς που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, νομίζω Δευτέρα, Τρίτη, θα έχουμε και μεγάλη επιστροφή.
Ναι.
Θα γίνει με άστατο καιρό, με αρκετές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, όμως δεν θα έχουμε προβλήματα ανέμων, στα πελάγη θα είναι τα πράγματα πιο στρωτά.
Για ελέγξτε τους καθαριστήρες, παιδιά, είναι τα πλαστικά εκεί, γιατί ξέρετε πολλές φορές μετά το χειμώνα έχουν λίγο σκληρίνη, έχουν κάνει, να ρίξουμε μια ματιά στο όχημά μας, να μπορεί να ανταποκριθεί καλά στη βροχή, στο δρόμο, να μην έχουμε προβλήματα.
Σωστό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιακοπούλου.
Να είστε καλά. Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ο φίλος ή φίλη που έστειλε το μήνυμα και σκόπιμα δεν το διάβασα πριν, πρέπει να το ομολογήσω, να είμαι τίμιος. Λέει, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά του δρόμου. Δίκιο έχετε. Δεν το είπα στην αρχή, γιατί είναι ένα μέρος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δηλαδή θα ασχοληθούμε με αυτό και το κράτησα για τώρα. Όχι, Πέτρο μου, καμιά ειρωνία δεν είχε ο ακροατής, ούτε αλαζόν, ούτε ήρων, ούτε ξερόλας. Ο ένας έστειλε ένα σχόλιο θεωρώντας ότι εγώ θα καταλάβω που αναφέρεται, δεν είχε μέσα καμιά ειρωνία, κάτι άλλο. Και ο άλλος, ο φίλος, μας ενημέρωσε για το Σαραμπάντε, που ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συμβολή του. Βασίλης σχολίαζε δικό του. Είχε στείλει μήνυμα ότι θα κάνει αίτημα η ΕΠΟ στην Άσα, μήπως γίνει στη Σελήνη. Και το αίτημα το έγραψε κατά λάθος με έψιλον και όμικρον γιώτα και το διόρθωσε μόνος του. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε πει εμείς κάτι και αναφερόταν ο Βασίλης. Ναι, ωραίο. Όχι, δεν ηρωποιώ κανένα προδότη. Και όσο για το αν σκοτώνει ή πληγώνει η αγάπη, μην είσαι τόσο απόλυτος. Μπορεί να το κάνει ακόμη και όταν δεν το θέλει. Ο Νίκος, ανοιξιάτικο χιόνι σκέπασε τις κορυφές του Ψιλορίτη. Καλησπέρα, λέει Αντρέα, σε εμάς εδώ ο καιρός δεν αστείευεται. Έτσι είναι. Ξέρεις κάτι, Νίκο μου, όμως, το μεγάλο, γι' αυτό έλεγα εγώ και για την αγάπη, το πληρώνεις με κάποιο τρόπο. Όταν έχεις τον Ψιλορίτη και έχεις αυτό το προνόμιο να τον έχεις, να τον ανασένεις και να τον βλέπεις, θα έχεις και το χιόνι του. Δεν γίνεται. Τα σπουδαία πράγματα δεν είναι ποτέ τσάμπα. Έτσι είναι και οι μεγάλες αγάπες. Έχουν μεγάλη πληρωμή. Η Πέπη λέει: τρώγαμε γαλακτομπούρικο γιατί έχουμε στην οικογένεια και καθολικούς. Το δικό μας Πάσχα έχει τελειώσει, οπότε μπορούσαμε. Εντάξει, Πέπη μου, εντάξει. Επειδή ζηλεύω εγώ. Λοιπόν, δεν θα. Πώς να το πω. Θα εξαντληθεί σε ένα σχετικό τραγούδι αναφορά μας στην Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά του δρόμου. Ξέρετε, δεν είναι αυτά τα δημοφιλή, τα πολύ πιασιάρικα θέματα. Τώρα έχουμε εκεί τα πολύ μεγάλα, πέρα από την έξοδο, άντε να πάμε, να φάμε, να κάνουμε. Αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε, ας πούμε, η κοινωνία, οι άνθρωποι που μένουμε σε μια πόλη και αυτά, δεν είναι κάτι ενιαίο και αδιαίρετο. Είμαστε άνθρωποι που μπορεί να ζούμε σε τελείως διαφορετικές ταχύτητες και κομμάτια ολόκληρα από ανθρώπινες ομάδες σε πολλές και πολλούς από εμάς να είναι αόρατα. Όταν σκεφτόμαστε αν θα διαφοροποιήσουμε το ε9 για τον έμφυα και όλα τα σχετικά, δεν λέω ότι κάνουμε άσχημα, ίσως να αγνοούμε ότι εκεί δίπλα μας, πολύ κοντά μας, γύρω μας, κινείται ένας ολόκληρος κόσμος και μάλιστα που έχει και όχι ματινιώτη, θα έπρεπε να είναι δηλαδή το άνθος του κόσμου αυτού, που δεν έχει προοπτική, δεν έχει τρόπο ενσωμάτωσης, δεν έχει. Και αυτά είναι τα παιδιά του δρόμου. Και είναι φοβάμαι και πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς νομίζουμε ή βλέπουμε. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Μαριανέλα Κλόκα, που είναι υπεύθυνη στον τομέα δικαιωμάτων στην ΜΚΟ Πράξεις, γιατί οι Πράξεις και οι Άρσεις είναι οι δύο οργανώσεις που ανήκουν στην οργάνωση που έχει καθιερώσει αυτή την σήμερα στο το Consortium for Street Children, είναι μια διεθνής ΜΚΟ. Η κυρία Κλόκα είναι και η πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Επειδή έχει εμπειρία λοιπόν σε αυτό που λέμε στο πεδίο, εκεί πέρα από τα θεωρητικά και τις προσεγγίσεις και τα στατιστικά, είπαμε δεν θα λύσουμε με μια παρουσίαση, μια συνέντευξη το πρόβλημα, μακάρι να γινόταν, δεν γίνεται βέβαια, αλλά να μην τα ξεχάσουμε και τελείως αυτά τα παιδιά. Και μάλιστα και μια τέτοια μέρα. Η κυρία Κλόκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κυρία Κλόκα.
Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου.
Τι κάνετε?
Χαίρομαι που σας ακούω.
Χαίρεστε. Εντάξει, αυτό να το κοιτάξετε. Αλλά δεν
όχι,
είναι από τα χειρότερα.
Όχι για το θέμα που αλλά χαίρομαι που σας ακούω.
Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε 10 πολύ ευχάριστα πράγματα και ότι δεν χρειάζονται πια οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά του δρόμου. Αυτό καταργούνται για δεν έχουν αντικείμενο να έρθει μια τέτοια ωραία μέρα και να ρίχνουμε τα πυροτεχνήματα έτσι αναστάσιμα.
Ακριβώς. Αλλά αυτά έλεγε και ο ιδρυτής της Πράξης, ο Ντονέτος Αθήνας, ότι να ήταν η στιγμή που να έρθει η στιγμή, αυτός είναι ο σκοπός μας, να βάλουμε εμείς τελεία.
Να μην χρειάζεται.
Μας, επειδή δεν χρειάζεται πια να είμαστε, να εργαζόμαστε γι' αυτό.
Τώρα λοιπόν μια τέτοια μέρα που δεν ξέρω, ίσως παλιότερα είχαμε πιο πολλές εκδηλώσεις, πιο πολλά δελτία τύπου, τα φιλοξενούσαμε και εμείς, νομίζω ότι γινόταν λίγο παραπάνω θόρυβος, νομίζω. Αλλά μπορεί να μην είναι και σωστή η εκτίμησή μου. Μια τέτοια μέρα λοιπόν, αυτά τα παιδιά υπάρχουν, είναι αληθές αυτό που είπα, ότι ζουν στην ουσία δίπλα μας ή και ανάμεσά μας, απλώς δεν τα βλέπουμε, και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους στην εποχή μας?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συζητούσαμε πριν από λίγο με αφορμή αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με το δίκτυο, το ΔΣ του δικτύου για την καταπολέμηση της φτώχειας. Mm-hmm. Και προσπαθούσαμε λίγο να αφουγκραστούμε τα μέλη μας, γιατί ως δευτεροβάθμιο όργανο υπάρχουν κάποια που ασχολούνται πολύ περισσότερο με το θέμα από ότι το ΔΣ, να το πω έτσι. Μας έλεγαν λοιπόν ότι επανέρχονται με μαζικότερο τρόπο τα παιδιά στα φανάρια, το οποίο ήταν κάτι που το είχαμε...
Τα είχαμε λίγο χάσει σε εισαγωγικά, πίσω, ναι.
Για κάποιο λόγο, ναι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, και αυτή σας μεταφέρω, για τους λόγους και τα προφίλ, ας το πούμε έτσι, των παιδιών που έχουμε αυτή τη στιγμή στο δρόμο, που συναντάμε στο δρόμο. Υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, πιο γνωστή άποψη ότι στο δρόμο βρίσκονται τα παιδιά που τα εκμεταλλεύονται εργασιακά. Υπάρχει όμως και ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το πόσο βαθαίνει η φτώχεια στις οικογένειες τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, και πόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι στέλνει τα παιδιά για να εργαστούν στο δρόμο, μπορεί να τα στέλνει και απλά έξω από το δίχτυ της οικογένειας.
Γιατί δεν μπορεί να τα συντηρήσει εκεί.
Γιατί
οπότε...
δεν μπορεί να τα συντηρήσει ακριβώς. Αυτό είναι ένας άλλος.
Οπότε
ένα
αυτά τα παιδιά τι κάνουν, περιφέρονται, γίνονται μέρος κυκλωμάτων πορνείας, γιατί έχει αναδειχθεί πολύ και αυτή η πτυχή. Δηλαδή...
Ένα άλλο σημείο έχει να κάνει με το ότι βγαίνουν από το σπίτι εξαιτίας της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας και προς εκείνα και προς την ίδια, μεταξύ της ίδιας οικογένειας, δηλαδή των δύο μελών. Είχα και τις προάλλες μία συζήτηση με έναν ωφελούμενο μίας οργάνωσης,
ναι.
Μία από τις οργανώσεις, δεν έχει σημασία πια, γιατί είναι αρκετές, που μου έλεγε ότι όταν μαλώνουν οι γονείς μου, εγώ βγαίνω, ήταν 16 χρονών, βγαίνω γιατί δεν αντέχω τι γίνεται μέσα στο σπίτι και τα πίνω έξω με τους φίλους μου.
Μάλιστα.
Και γιατί μπορεί δηλαδή... να κουλάρουν για να μπω πάλι μέσα στο σπίτι.
Και
δηλαδή.
Μπορεί και να διανεκτερεύσουν. Δηλαδή μπορεί να έχουμε,
να διανεκτερεύσουν,
να έχουμε μια κατηγορία δηλαδή παιδιών του δρόμου που είναι όμως μερικός του δρόμου. Δηλαδή ναι, έχουν και κάποιο
και αυτό,
ενδιέτημα.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία παιδιών που λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου καταλήγουν στο δρόμο. Δεν γίνονται δεκτά αποδεκτά στο σπίτι. Παιδιά ΛΟΑΤΚΙ οικογένειών. ΛΟΑΤΚΙ παιδιά μάλλον από τις οικογένειές τους, αυτό ήθελα να πω. Και βέβαια υπάρχουν παιδιά που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και το περιβάλλον είναι πολύ βαρύ. Και υπάρχουν και παιδιά, τελευταία πάρα πολλά, με την κατάσταση αυτή που ουσιαστικά εμείς ανοίγουμε, όχι τα σύνορα, ανοίγουμε την αγκαλιά, θα έπρεπε να ανοίγουμε την αγκαλιά, σε παιδιά τα οποία έρχονται από εμπόλεμες ζώνες.
Μιλάμε για παιδιά μεταναστών,
μιλάμε
δηλαδή.
Μιλάμε για ασυνόδευτα ανήλικα.
Ασυνόδευτα, που έρχονται ούτως ή άλλως ασυνόδευτα.
Ετούντων. Που δεν έχουν και οι οικογένειές τους που να μείνουν.
Αυτά υπάρχουν ουσιαστικά... δομές να καλύψουν όλο το εύρος ή κάποια από αυτά κάπως ξεφεύγουν από τις δομές, από τη γραφειοκρατία, δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό και απλώς ψάχνουν κάπως να επιβιώσουν.
Δεν υπάρχουν δομές, όχι. Οι δομές άλλωστε είναι και λίγες, έχουν και πάρα πολλά κριτήρια. Πολλές φορές πάρα πολλά κριτήρια τα οποία διώχνουν το περισσότερο αντί να υποδέχονται. Υπάρχει μια δυσκολία ακόμα και στα κάμπ, ακόμα και σε διαμερίσματα τα οποία υπήρχαν μια περίοδο και αυτή τη στιγμή κλείνουν, έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Οπότε, ναι μεν από τη μία πλευρά μπορεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή, να λέει ότι σταματάμε τις ροές με κάποιον τρόπο μαγικό, δεν ξέρω. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει η δουλειά στην ένταξη που χρειάζεται.
Μάλιστα.
Και όταν μιλάω για ένταξη δεν αναφέρομαι μόνο στους μετακινούμενους πληθυσμούς μεταναστών προσφύγων. Αναφέρομαι και σε πληθυσμούς Ρωμά, όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Και σε παιδιά με μεγάλα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, τέτοιου τύπου όλα αυτά.
Μια ερώτηση που θα ακουστεί αφελής, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική. Πού είναι όλα αυτά τα παιδιά?
Εννοείται που μένουν.
Πού είναι, εμείς ας πούμε τα συναντάμε και δεν το καταλαβαίνουμε, δεν κοιτάμε, τι γίνεται?
Προτείνω στους ακροατές και τις ακροάτριες να κάνουν περιπάτους στην Αθήνα ή και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά επειδή τώρα εγώ μένω εδώ,
εγώ
σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, της Ελλάδας γενικότερα, περιπάτους ως το δυνατόν με τα μάτια ανοιχτά και θα τα δουν.
Θα τα δούμε.
Και τους ενήλικες στο δρόμο, βέβαια.
Μάλιστα. Και αυτά δηλαδή πώς επιβιώνουν τώρα αυτά τα παιδιά?
Με επαιτία, με διάφορους τρόπους. Ο δρόμος είναι
με
σκληρός,
κάποιες παραβατικές συμπεριφορές,
με
φαντάζομαι.
Γιατί συμπεριφορές, ναι, αναγκάζονται να βρεθούν στο περιθώριο.
Καταγράφονται.
Να μακριά.
Εγώ ξέρω ότι
και
οι πράξεις και οι άρσεις είναι οργανώσεις που είναι πραγματικά του πεδίου, δεν είναι φιλολογικά τέτοια. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι επίσημοι, ας το πούμε έτσι, μηχανισμοί της πολιτείας που θα μπορούσαν να πούνε ότι, ρε παιδί μου, στο λεκανοπέδιο έχουμε, δεν λέω τώρα με ακρίβεια ενός, αλλά έχουμε 3.000, 10.500 παιδιά στο δρόμο.
Θεωρητικά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αυτό το ρόλο. Ή τουλάχιστον τον είχε και τον επαναπροσδιορίζει αυτή την περίοδο μεταξύ των αλλαγών υπουργείων που κάνει.
Ναι.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι το πιο αρμόδιο για να δώσει στοιχεία, εφόσον επιθυμεί να τα μοιραστεί, και να εξηγήσει με βάση κάποια οριζόντια επικοινωνία που έχει με τις γενικές γραμματείες της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ναι.
Να εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται, που έχουν σαν σκοπό να ελαφρύνουν αυτό που συμβαίνει.
Οι δικές σας οργανώσεις που επειδή γυρίζουν σε μέρη, δηλαδή είναι οι άνθρωποι και η κοινωνική σας λειτουργία και άλλοι εθελοντές που ξέρουν, που τους συναντούν αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα παιδιά, τι σας λένε, αυτό έχει μειωθεί κάπως ή ότι είναι ένα φαινόμενο που, όπως το ήξερα, συνεχίζει και κανείς δεν, ας το πούμε, παρεμβαίνει με έναν τρόπο?
Το φαινόμενο της αστεγίας, εν γέννη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη αύξηση αυτή την περίοδο.
Είναι σε έξαρση, επομένως. Δεν
έξαρση
είναι το.
Αυτή την περίοδο. Το φαινόμενο της παιδικής αστεγίας, των παιδιών που είναι στον δρόμο, κατά συνέπεια επίσης.
Μάλιστα.
Και τα ασυνόδευτα ανήλικα, υπήρχε μία περίοδος που έγινε μία μεγάλη προσπάθεια να μπουν σε σπίτια και σε διαμερίσματα και σε χώρους ημιαυτόνομης διαβίωσης.
Αλλά με κάποια εποπτεία, γιατί είναι ανήλικα, είναι παιδιά, δεν μπορούν.
Βεβαίως, βεβαίως. Και μεγάλη προσπάθεια να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία μερικώς τα έχουμε λύσει, δεν τα έχουμε λύσει,
ναι,
τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα λέγαμε μία συνεκτική πολιτική ένταξης.
Μάλιστα.
Επανένταξης σε κάποιες περιπτώσεις και ένταξη σε κάποιες
άλλες. Ναι, γιατί
πες
το, συνάντησα και εγώ στη γειτονιά μου. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς συναντάω. Και που λέω, έλα ρε παιδί μου, άντε εδώ να φάμε μαζί και μια τυρόπιτα και ένα. Μετά όμως.
Μετά όμως.
Αυτό δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή μπορεί εγώ να κοιμηθώ λίγο καλύτερα από ότι καλός άνθρωπος που είμαι. Αλλά αυτό το παιδί θα. Τι θα κάνει το επόμενο βράδυ, το μεθεπόμενο? Δεν γίνεται να λυθεί και σε ένα ατομικό επίπεδο. Από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ.
Έτσι είναι. Προσπαθούμε πολλές φορές. Προσπαθούμε να τα λύσουμε και σε ατομικό επίπεδο τα θέματα.
Ναι, εντάξει. Όταν βρεθείς κοντά σε μια περίπτωση. Αυτή. Αλλά η μια περίπτωση είναι μια περίπτωση. Δεν αλλάζει δηλαδή τη ροή των πραγμάτων.
Να πω ότι το θέμα των παιδιών και του καλύτερου.
Αυτό να μου πείτε και να σας ευχαριστήσω και να σας διώξω. Γιατί είμαι κακός άνθρωπος. Μην κοιτάτε τι λέω, αλλά πείτε μου αυτό που θέλετε.
Είναι ένα μέγιστο θέμα το οποίο έχει δεσμεύσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο ΟΗΕ.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα διαπραγματεύσιμο.
Mm-hmm.
Έχουμε δεσμεύσεις νομικές.
Υπογεγραμμένες συμφωνίες, τα ξέρω αυτά, ναι.
Και να κλείσω λέγοντάς σας ότι το δίκτυο αυτή την χρονιά θα αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στην αναφορά ευτόχιας που κάνει κάθε χρόνο, που την γνωρίζετε πολύ καλά. Και σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε κάθε φορά να την παρουσιάσουμε.
Μου κάνετε την τιμή τώρα, ναι. Και τι θα κάνετε
το
κάτι?
Το θέμα θα είναι ανισότητες μεταξύ παιδιών και ανισότητες μεταξύ εφήβων.
Μάλιστα.
Οπότε θα το δούμε το θέμα.
Αν το φωνάξουμε. Μήπως κάποιος, ξέρετε, έτσι λίγο ενοχληθούν τα αυτιά και πει «Ωχ, μου χαλάνε, ας δώσουμε και κάτι, ας κάνουμε κάτι εκεί». Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλόκα, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή ανάσταση και ανάταση ψυχώντα και σωμάτων. Και ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά που το χρειάζονται και λίγο παραπάνω από μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, μου θυμίζει ο Χάρης. Μου λέει, όλα τα έπαιξες, το Τζίμι Μακούλη το ξέχασε. Δεν το ξέχασα, αλλά δεν μας χωράνε και όλα. Ο Δημήτριος Μακούλης 12 Απριλίου του 35 στο Cape Town γεννήθηκε. Έκανε στα αλήθεια διεθνή καριέρα και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε να τραγουδήσει πολύ, γιατί για τις εκκλησιαστικές παρερμηνίες, κυρίες και κύριοι, ποιος άλλος θα μπορούσε να μιλήσει? Ο Παπαζαχάριο φυσικά. Οπότε, δελτίο ειδήσεων, μετά έχουμε την ακολουθία του Νυπτήρος και αύριο λίγο μετά τις 6, εδώ θα είναι το απολύτως σχετικό.